Tørvejr og efterhånden lidt eller nogen sol de fleste steder, lidt til frisk vind omkring sydøst ved kysterne, stedvis hård vind. Temperaturer mellem 10 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Som i dag er et sammendrag af udsendelser om teknologiens fremtid, og hvad det betyder for os. Vi skal se på droner, 3D-printere og eksponentiel vækst i den teknologiske udvikling. Vi lægger ud med et klip om droner, hvor Trine Marie Christensen fra Dansk Dronekompagni og Anne Kirstine Lyum fra Fonden Teknologirådet taler med Christiane Vejlø om dronernes accelererende indtog i hverdagen. Klippet er fra udsendelse nummer 126, og du kan høre hele programmet på arkiv.radio247.dk/elektronista.
Jeg har i lang tid været rigtig fascineret af de her flyvende dimser, som man for eksempel via en smartphone-app kan styre ret præcist i luften. Nogle gange, måske ikke lige altid helt præcist. Der sker en utrolig stor udvikling med droner lige nu, og i dag har jeg inviteret to kloge damer i studiet til at snakke om mulighederne, men også udfordringerne ved de her små maskiner i luften. Hos mig der har jeg Anne Kirstine Schmidt-Lygum, som er uddannet cand.mag. I europæisk etnologi med speciale i relationerne mellem menneske og teknologi. Anne hun har arbejdet som projektleder i Fonden Teknologirådet siden december 2013, og tidligere, Anne, der har du arbejdet med sundhedsarkitektur, velfærdsteknologi, big data, GPS, alt muligt andet teknologisk. Så velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Trine Maria Christensen er den anden, som jeg har i studiet her i dag. Trine Maria, du har jo mange år arbejdet som social media-rådgiver. Du var en af de allerførste danskere, som bloggede. Du er i det hele taget first mover inden for hele det her digitale område. Men i dag er du her faktisk lidt i kraft af din relativt nye rolle for Dansk Dronekompagni.
Det er rigtigt.
Hvor du også arbejder nu. Velkommen til dig også.
Tak.
Og så vil jeg da lige fortsætte med dig, Trine Maria. En drone, det betyder faktisk en handbi. men hvad er det egentlig, og hvorfor hedder det en drone?
Altså, droner er ubemandede fartøjer, ikke, som kan styres af en pilot, der sidder mere eller mindre langt væk. I Danmark må man ikke flyve med droner, hvis man ikke kan se dronen i luften, mens man flyver med den. Men i USA kan man jo sidde i et andet land, og så kan man jo fjernstyre en drone. Ikke? Men det er jo en flyvende, ubemandet enhed, som kan fjernstyres.
Og dem findes der efterhånden en masse af?
Der findes helt vildt mange. Ikke? Det, der er sket teknologisk inden for de sidste par år, og især bare inden for de sidste 6-8 måneder, det er, at det er prismæssigt kommet meget, meget langt ned i pris. Det vil sige, at man kan faktisk købe droner med gode kameraer, gode gyroer, det vil sige de her stabilisatorer, der sørger for, at kameraet også hænger stille i luften, selvom dronen lige får et vindpus. Ikke? Det kan man faktisk købe til priser, så alle og enhver kan være med. Jeg har snakket med rigtig mange, sjovt nok primært mænd, som ønsker sig en drone her til jul, ikke? Fordi at de er fascineret af det, og fordi at nu kan man for 3, 4, 8.000 komme rigtig godt i gang og få godt udstyr at lege med.
Og det er jo noget af et stykke legetøj, men det er jo ikke kun et stykke legetøj, for droner kan jo bruges til rigtig mange ting. Det skal vi snakke mere om i dag. Trine Maria har allerede sagt, at der er sket noget med teknologien og prisen her, Anne-Kirstine. Er det også derfor, at I har lavet en rapport omkring droner nu? Altså, hvorfor lige nu? Hvad er det, der har gjort, at Teknologirådet har sat den her rapport i gang? Ja. Den hedder Civile droner i Danmark.
Ja, det er nemlig rigtigt. Der hedder den udfordringer, potentialer og anbefalinger. Og det er i virkeligheden Styrelsen for Forskning og Innovation, som originalt har bestilt den her rapport. Og det er nemlig fordi, at den eksisterende lovgivning på området, den er originalt fra 2004, så er der her i 2014 kommet nogle nye cirkulære, nogle nye retningslinjer, men lovgivningen trænger på flere områder til en opdatering. Og som Trine Maria sagde, så er det blevet tilgængeligt, både fra mindre og større erhvervsdrivende, men også for privatpersoner. Og det gør, at der er behov for en kortlægning og en regulering, også på det lovgivningsmæssige område, så vi også sikrer, at den øgede implementering af droner, som uværligt kommer til at ske, også sker på en samfundsmæssig forsvarlig vis.
Så det, vi simpelthen skal have styr på nu, det er, hvordan må man bruge dem, hvem må bruge dem, hvornår må de bruge dem, og hvornår må de i hvert fald overhovedet ikke bruge dem?
Det er nemlig rigtigt.
Hvad kan man bruge droner til?
ja, det kan man bruge til utrolig mange ting. I en dansk kontekst, der har vi identificeret 5 overordnede anvendelsesområder. Og højst på listen, der er beredskab, inspektion og landbrug. Men der er også geodata og natur- og miljøovervågning. Og det er inden for en dansk ramme, at det er mange forskellige aktører, producenter, forskere og udviklere i Danmark, er blevet identificeret som det mest lovende. Men når det er sagt, så er der også en masse andre anvendelsesområder. Hvis man skeler til udlandet, kan man se det. Det er blevet brugt til sportsoptagelser til senest OL i Sochi, medieproduktion i det hele taget, turisme, brug af dronen som en internetbaseret ydelse. Der er utrolig mange anvendelsesmuligheder. Det kommer vi nok til at se meget mere til.
Trine Maria, nu har vi hørt sådan nogle konkrete eksempler på, jamen det er de her områder, som dronerne kan bruges i. Men jeg kunne godt tænke mig at blive endnu mere konkret. Altså, kan du komme med nogle situationer, hvor du har set droner brugt, altså hvor de har været ude at flyve et specifikt sted? Altså, jeg så for eksempel en video, hvor der bliver filmet natur simpelthen opfra. Mm. Er der nogle situationer, hvor man ikke ligesom kan sende måske et menneskeligt bemandet fartøj afsted, men hvor dronerne så kan rykke ind?
Jamen bare sådan noget som oplevelsen af stille natur, altså flot natur. Vi har lavet noget op i det, der hedder Soundlandet i Lejre. Og det, som er deroppe, det er, at du kan godt sende en helikopter eller et privatfly henover, men det kommer ligesom drønende med høj fart og er typisk noget højere oppe. Og hvis en helikopter flyver hen over stille vand, så laver den nogle forfærdelige ringe i vandet, og det pisker det hele op, ikke? Det har vi jo set i film. Hvis vi sender dronen hen over det her sådan, forholdsvis uberørte, meget smukke, meget stille natur, så kan vi simpelthen lave nogle optagelser, som er meget mere sådan i pagt med, hvordan de oplever, at stemning også er sådan et sted som i Soundlandet. Så det er sådan et meget godt sådan testeksempel. Ikke?
Men
så,
man har jo også hørt ornitologer, fuglebegejstrede mennesker, være lidt bekymrede for, om sådan nogle droner kan forstyrre bestanden af fugle i døde områder.
Altså de erfaringer, vi har indtil videre, vi flyver ikke hen over fuglereservater og sådan noget, det må man overhovedet ikke. Altså der, hvor der er sådan naturbeskyttelse, der må man ikke flyve. Men de erfaringer, vi har, altså når vi alligevel ligesom er kommet til at flyve hen over, så sidder der en svane eller en par ænder eller sådan noget. Altså det er faktisk, at de kigger, og så er de ikke mere forstyrret af det. Altså, vi har ingen oplevelse af, at fugle bliver specielt frustreret over, at vi kommer flyvende med dronen. Og jeg tror, der er noget at gøre med, de deler jo luftrummet med fly. De er jo vant til larm fra himlen. Så jeg tror, det kommer an på, hvad det er for nogle fugle og sådan noget.
Christine, du snakkede også om beredskab som en af de områder, hvor droner kan bruges. Hvordan?
Ja, der har allerede været eksempler her tidligere på året i 2014 med Københavns Brandvæsen, som brugte en drone til at skabe overblik ved en brand på Amager. Og der er flere andre eksempler i Danmark, Gladsaxe beredskab, brand og beredskab eksempelvis, som leger kraftigt med tanken. Og i en brandsituation for eksempel, der kan dronen både gå ind og give et overblik for oven, som kan sende visuelt konkret real-time opdaterede billeder til indsatslederen, så det bliver lettere at overskue. Det kunne for eksempel være en boligblok, hvor skal der sættes ind fra landjorden. Så det er klart et tidseffektivt redskab inden for beredskab. Også på sigt kunne man forestille sig med til at skabe, altså med til at risikominimere arbejdsgangen for brandmænd.
Kan droner have en god funktion i forhold til at kortlægge land? Altså landmåler og helt sådan det geografiske der?
Ja. Absolut, inden for flere anvendelsesområder. Der er både geodata, og geodata er jo sådan lidt en bred betegnelse, men det kan både bruges af landinspektørvirksomheder, men det kan så sandelig også bruges af ingeniører, som har behov for en højdeopmåling, for eksempel at give en terræn, inden der skal bygges en bro eller andre større anlæg.
Altså der kan man også, vi har for eksempel nogle byggepladser som kunder. Så tager vi ud og filmer, hvor langt er vi nået. Og så laver vi en overflyvning af byggepladsen nede ved Køge Marina, for eksempel. Så laver vi en overflyvning for at se, hvor langt er vi nået. Og så kan man jo så filme om en måned, og så kan man jo se, hvor mange læs grus er der faktisk blevet flyttet. Altså, hvordan går det faktisk fremad med det her projekt? Og selvfølgelig kan man sætte sig ned og skrive en rapport. Men igen, synes jeg, det er et meget godt eksempel, hvor at ja, men at skrive en rapport, det tager enormt lang tid, og det er virkelig svært at beskrive, og hvor meget er det nu lige, at en kubikmeter grus fylder, eller hvordan er det nu lige, det ser ud. Det er meget nemmere bare at lave en videofilm, og så lave en timelapse, og så vise, når fra en måned til næste måned til næste måned. Ikke?
Trine Maria, du har også lavet et blogindlæg, hvor du brugte eksemplet på de her traditionelle, vi kender dem. Hvis man har været på en gård i Jylland, så har man set et billede af gården fra luftfoto simpelthen. Yes. Og der kan dronerne faktisk gå ind og erstatte de her små fly, som tidligere har taget de billeder.
Ja, og det som, altså, og det, som vi jo kan med dronen, og det som dem, der bestiller sådan et luftfoto, synes jeg er sjovt, det er selvfølgelig, vi kan jo komme tættere på, og vi kan tage en masse forskellige vinkler. Altså, når han kommer flyvende med det der fly, så tager han selvfølgelig nogle virkelig gode, skarpe billeder. Ingen tvivl om det. Men han kommer ligesom typisk fra en vinkel, og måske laver han så en overflyvning fra en anden vinkel, hvor vi kan jo virkelig flyve hele vejen rundt om huset. Vi kan også lige lave en lille stump video. Og hvis der er problemer med tagrenderne over ved laden, så kan vi også lige tjekke, om der ligger noget i dem, eller hvordan det ser ud. Ikke? Altså, man kan jo være meget mere fleksibel med dronen, end man kan, når man kommer fra større højde, simpelthen. Ikke?
Man kunne jo også forestille sig, at TV2 ikke behøvede at købe en dyr helikopter, men måske kunne bruge droner til at overvåge, hvis der er demonstrationer eller et eller andet i byen. Må de det?
Hvis de sørger for at få den rigtige dispensation fra Trafikstyrelsen, så må de godt. Men det er vigtigt at få en dispensation, for ellers er det ikke lovligt at flyve i bymæssig bebyggelse.
Vi skal snakke lidt mere om, hvad der er lovligt og hvornår man må bruge dem. Men nu vil jeg faktisk prøve at få vores lille drone til at flyve. Jeg sætter den til at optage, mens den gør det. Og jeg kan faktisk gennem min smartphone, hvor jeg har en app, der kan jeg se jeres ben faktisk, fordi den står nede på gulvet. Og nu sætter jeg den i gang. I har fine sandaler på begge to, og vi prøver at sætte den op og flyve nu. Jeg skal sige, det er faktisk ikke noget, jeg har stor erfaring med at flyve med droner, så hvis I bliver ramt af den. Åh, du ser bange ud der.
Pas på fingrene.
Men jeg ved faktisk slet ikke, hvordan jeg får den tilbage. Den går nærmest til angreb. Nu kommer den over til dig, Trine Maria. Man kan jo høre, den larmer.
Det kan man.
Vældig meget. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den kommer op i højden.
Prøv at løft. Den gør sådan her med telefonen.
Ja. Så styrtede den. Jeg fik, tror jeg, optaget en lille smule af jeres ben, og nu kan jeg se, kameraet vender på hovedet, og Trine Maria samler den op. Tak skal I have. Jeg deler selvfølgelig den her utrolig interessante lille videobid på vores Facebook-side, hvor man også kan finde et link til rapporten om civile droner i Danmark. Men nu skal vi snakke lidt om den militære anvendelse, fordi en ting er jo, hvad vi sådan civil kan bruge droner til, og der er jo også en kommerciel anvendelse. Men militær er jo faktisk det, vi har hørt rigtig meget om droner i den sammenhæng, og det er jo nok egentlig også der, det startede, Trine Maria.
Jamen, det er da der, det startede. Altså, det er jo, som med alt muligt andet teknologi, så er der nogen, der har de store budgetter, og nogen, der ikke har så mange budgetter. Og nogle af dem, der ofte har budgetter, det er jo militæret, ikke? Og et eller andet sted, så er en af de helt store udfordringer, når man går i krig, det er jo, at der går soldater tabt. Og hvis man kan udvikle teknologier, hvor der ikke går noget menneskeliv tabt andet end hos fjenden, så er det klart, så er det enormt populært. Ikke? Man kan diskutere etikken i det, og det gør man jo også i vid udstrækning i USA. Diskutere, om det er etisk rigtigt, at man sender sådan nogle ubemandede fartøjer afsted med bomber og
men det viser jo sig så, har jeg læst mig til, at de piloter, der kaster bomber fra droner, de bliver lige så stressede over det, som hvis de havde siddet i flyet.
Ja, altså heldigvis udraderer det der med afstand og det der med, at man sidder langt væk og fjernstyrer et dræberinstrument. Det udraderer heldigvis ikke den menneskelige samvittighed. Det er jo meget rart at vide, at de der soldater, de alligevel godt ved, at de har liv på samvittigheden, og de godt ved, at det er alvor, og at det er farligt, og alle de der ting.
Anne-Kristine Lygum, i militæret er der de her muligheder. Hvordan er det taget springet over til det civile så?
Ja, men det er jo blandt andet, som vi talte om helt i starten med, at den teknologiske udvikling og en øget andel af producenter simpelthen gør, at det er blevet tilgængeligt. Og med så meget andet teknologi, vi omgiver os med i samfundet, så er det rent faktisk startet i militær regi. Og så begynder det civile samfund langsomt at få øjnene op for, at man faktisk også kan bruge det til nogle andre ting. Ikke? Så altså dronen i sig selv er jo i virkeligheden bare en platform. Og dens brugskontekst og anvendelsespotentiale afhænger af, hvad man kobler på den. Så en drone, der skal bruges i krig, den vil jo typisk have et missil på eller andet. Og en drone, der skal bruges i landbruget, vil have en sensor osv. Så det er egentlig applikationerne, som afgør, hvor den bedst muligt kan anvendes.
Og menneskene, ikke? Altså, jeg læste lige en meget spøjs, trist, lidt afhængig af hvilken vinkel man ser det fra, historie om, at fangerne i de amerikanske fængsler, de er har selvfølgelig også opdaget, det er vildt smart med de her droner, fordi det gør jo så, at de kan få smuglet alt muligt ind over, over fængselshegnet. Så da man sådan ligesom gik en patrulje ud i det der ingenmandsland, så kunne man simpelthen ikke forstå, hvor mange cigaretpakker og batterier til mobiltelefoner og alle mulige spændende ting, man fandt derude i det der ingenmandsland. Ikke? Og det er jo så der, hvor dronerne ligesom har tabt deres leverance før tid. Ikke? Jeg vil sige med det der er bare, at kriminelle elementer opdager også, at det her er dødsmart, og at det her ligesom kan fjernstyres, og det vil sige, at man løber ikke samme risiko selv. I rapporten er der et rigtig godt eksempel fra Christiania, hvor de har brugt droner til at lave, altså hvor de kriminelle har brugt droner til at overvåge, hvad politiet laver i området. Ikke? Altså, så ja, hvilke mennesker, der bruger dronerne, har selvfølgelig betydning for, hvad man kan bruge dem til.
Anne-Christine, du var faktisk præcis det, jeg ville sige blandt andet. Altså, pointen er i virkeligheden, at droner også er med til at skabe en asymmetri. Når man taler om droner til militær brug, så er der nogen, der anfører argumentet, jamen det skaber en asymmetri i krigen, at dronebrugerne sidder langt væk, ikke risikerer så mange casualties, og det er selvfølgelig rigtigt. Men omvendt så muliggør det også på global plan og på national plan, at en masse andre grupperinger, enten politiske grupperinger eller kriminelle grupperinger, de kan altså også få fat i en drone og bruge den retur.
Og som modsvar til det der med at transportere cigaretter ind i fængsel, så kan man sige, at de kan jo også bruges til at transportere nødhjælp ud til områder, hvor man ikke kan komme ind i jordskælvsområder, for eksempel.
Mm-hmm. Læs lige om et meget fedt projekt i Afrika, hvor man simpelthen vil bringe medicin ud til områder, hvor der simpelthen ikke er veje. Altså det er simpelthen ikke muligt for de mennesker, de skal vandre og vandre og vandre i mange dage for at komme til et hospital og få medicin. Så har man brugt droner til at flyve medicin ud til dem. Ikke? Det er jo fantastisk.
Ja, der er i hvert fald et firma, det kan være, vi tænker på det samme, som hedder Matternet, som netop arbejder med sådan nogle infrastrukturkanaler i Afrika. Så det har været meget oppe. Nu har Amazon jo forsøgt, de har i hvert fald lagt på bordet, at de har ønske om at få lov til at levere bøger og andre små genstande, og det er endnu ikke lovligt. Men hvis det bliver lovligt at transportere genstande, så kunne man netop forestille sig medicin, som kunne ændre hele den verden, vi lever i nu.
Og der kan man sige, at der har Amazon jo været ude og faktisk lavet en hel video, som ser ud som om, at det er et produkt, der allerede er lanceret. Det er det så ikke endnu, men det fik da en masse social media støj, at man kan bestille noget på Amazon, og så få bragt det ud i en pakke, ud til et hus, ud i ens have. Det er der så utrolig mange problemer i. Måske bor man i lejlighed, måske må man ikke flyve i det luftrum. Det er overhovedet ikke tilladt, det er jo i USA, som det er lige nu. Men Amazon har jo lagt en eller anden form for linje for, hvad der kunne blive en del af fremtidens shopping, Trine Maria.
Ja, og et eller andet sted, så altså, hele den der kamp om at levere hurtigst og billigst og bedst, og altså hvor fantastisk, hvis man kunne bestille noget på nettet, og så 30 minutter efter, så landede det foran ens hus. Det ville da være fuldstændig blæret. Omvendt så ingen tvivl om, at det, som Amazon er blevet mobbet med, det er, ja, men hvad med løsning omkring luftkorridorer? Hvad med, altså hvis alle gjorde det, og alle de der droner, der skal flyve rundt, flyver de ikke ind i hinanden, og udgør det ikke en sikkerhedsrisiko og sådan noget? Men der må man også bare sige, altså ikke for noget, men dengang bilen kom, jeg ved ikke, om I kan huske nogle af de sjove eksempler, men dengang bilen...
Jeg kan ikke huske dengang bilen kom.
Men de sjove eksempler, man har hørt, det er jo, da bilen kom, så synes man virkelig, det var farligt, fordi den havde så meget fart på, ikke? Og man var ikke helt sikker på, om det var en god idé, så derfor så satte man ligesom en mand med en lygte foran bilen, som ligesom skulle gå i forvejen for at sige, nu kommer der et automobil, ryk til side, ikke? Nu bliver det farligt. Og der må man bare sige, det fik vi løst, vi fik lavet veje, vi fik lavet lysregulering, vi fik lavet alt muligt. Og der tror jeg også, man må sige med dronerne, jamen på en eller anden måde, når der kan være en cykelsti, så kan der jo nok også være en dronebane. Altså det er jo oppe i luften, og det er jo et spørgsmål at få lavet nogle luftkorridorer, nogle GPS-koordinater og noget teknologi, der gør, at selvfølgelig kan dronerne suse ud og levere bøger i byområder. Altså selvfølgelig kan vi løse det.
Her var det et klip fra Christiane Vejløs program nummer 126 om droner, som du kan finde i dets fulde længde på arkiv.radio247.dk/elektronista. Det næste, vi skal høre, er en samtale med Morten Bay, der er PhD-studerende. Morten forsker i, hvordan mennesket møder teknologien i vores virkelighed. Han har skrevet en bog med titlen Computopia, der handler om bekymring ved al den nye teknologi, der kommer, som vi måske ikke er helt klar til. Vi kommer ind i en snak om 3D-print. Klippet er fra udsendelse nummer 124, og du kan høre hele udsendelsen på arkiv.radio247.dk.
Bogen, som jeg næsten har læst det hele af, jeg nåede ikke det hele, men jeg har læst rigtig meget af den, er rigtig god, og den er også meget akademisk, synes jeg. Altså, jeg synes godt, jeg kan mærke, at du ligesom er virkelig sunket ind i det her universitetsmiljø. Jeg har følt mig sådan helt nostalgisk i forhold til specialskrivningen. Der er mange referencer til...
Det er virkelig ked af at høre.
Jamen, altså, det er jo ikke dårligt, men jeg tænker, er det ikke en bog, der er skrevet til nogle mennesker, der er måske en lille smule mere end bare almindeligt interesseret i det her område?
Jo, altså, det vil jeg sige, det er... Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, den er nok ikke nødvendigvis kun skrevet til folk, som er interesseret i teknologi, men den er i hvert fald nok skrevet til folk, som er interesseret i teknologi og fremtiden. Altså, hvordan samfundet skal hænge sammen, når de her nye teknologier, som jeg omtaler, kommer. Og det, så jeg vil sige, det er jeg håber, jeg har skrevet den på en måde, som er relativt tilgængeligt, men det er klart, at jeg laver nogle afstikker til noget højt svævende en gang imellem, simpelthen fordi det her er et filosofisk ærne, jeg er ude i, det er et etisk ærne, det er et spørgsmål om hovedformålet er jo at skabe nok debat til, at der kan komme nogle positive ændringer i blandt andet den måde, vi fører politik på i forhold til den her teknologi. Hvordan vi skal indrette os selv som samfund efter det. Så jo, den kører op på nogle høje navler en gang imellem, vil jeg sige.
En af de ting, som du nævner i starten af bogen, det er, hvordan vores måde at netværke på som mennesker faktisk minder om, hvordan computernetværker.
Uh-huh.
Kan du prøve at forklare det?
Ja, det var noget, jeg stødte på, da jeg lavede researchen til Homo Connexus, og så er jeg sådan dykket lidt mere ned i det. Det, som der er interessant, er, at vi er ved at finde nogle paralleller mellem... altså, hvis man går sådan cirklen rundt, så da internettet... blev lavet, eller ARPANET, det første ARPANET, som er det, jeg blandt andet forsker i på UCLA.
Som jo altså var internettet før, det var World Wide Web, ikke?
Nej, det, sådan er det ikke helt. World Wide Web er jo et program, der kører oven på internettet.
Men det var det første. Det er tit, når folk refererer til internettet, så er det faktisk World Wide Web, man taler om.
Ja,
men det her er jo selve infrastrukturen, ikke?
Altså man kan sige, hvis når du går på Netflix, så går du jo ikke på World Wide Web, men du går på nettet. Så der er sådan en, eller du ved, Facebook fra din... smartphone, så er du heller ikke i gang med World Wide Web, så er du på internettet. Så der er mange steder, hvor vi faktisk bruger internettet uden at bruge World Wide Web. Men ARPANET var det første computernetværk, hvor forskellige computere kunne tale sammen. Og det var det, der ligesom gjorde, at det var derfra internettet voksede ud. Men den måde, man strukturerede ARPANET på, for at gøre det meget kort, er lavet efter en model, hvordan hjernen fungerer. Altså, den er simpelthen modelleret efter... Strukturen er lidt ubevidst for dem, der skabte det faktisk. Modelleret efter, hvordan hjernens neurale netværk ser ud. Og jeg har så efterhånden, som jeg har forsket lidt, og meldt mig ind i under fanerne for dem, som ligesom siger, jamen, der er noget meget fundamentalt med den her netværkstankegang. Og det, noget af det nyeste, man har fundet ud af, som jeg er med i bogen også, er, at der er den her stamme nede i Tanzania, der hedder Hadza-stammen, som er en af de sidste jægersamlersamfund, der er tilbage, som aldrig har været civiliseret. Når man kigger på, hvordan de organiserer sig selv som mennesker, så er det i nøjagtigt den samme netværkstruktur, som man ser i kroppen, i hjernen, i cellerne i kroppen, og så også internettet blandt andet. Ikke?
Og hvordan er den struktur så?
Jamen det er sådan en, det er det som Albert Laszlo Barabasi, som er sådan en ungarsk netværksvidenskabsmand, som mange er vilde med, inklusive mig selv. Han kalder for et skalafrit netværk. Det er et ikke fuldstændig sammenkoblet netværk, hvor alt er koblet sammen, ligesom et fiskenet. Der er nogle clusters, som er mere tykke end andre, men ellers så er der en ret stor sammenhængskraft. Altså, der er ret meget, der hænger sammen. Det er ikke centraliseret. Det er sådan en mellemting mellem et centraliseret og et fuldstændig distribueret netværk. I 1962, der kaldte Paul Barron, som er en af, jeg i øvrigt har dedikeret bogen til, han kaldte det for et decentralt netværk. Altså, så det er sådan en mellemting mellem fuldt distribueret og centraliseret. Og nu kom vi op i det der akademiske sprog.
Nu er vi deroppe, og der kom endda en reference til en forsker, som, som har været involveret også. Men det er rigtig godt. Morten, du opererer i den her bog med nogle forskellige overskrifter, som dækker nogle af de her forskellige emner. Og en af de ting, som du kommer ind på, det er 3D-printere.
Uh-huh.
Og du kommer med en interessant opstilling af forskellen på rival og non-rival goods, som er relevant, når vi taler 3D-printere. Uh-huh. Det kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at fortælle lidt om.
Ja, altså det er jo et emne, som Jeremy Rifkin, der er som en meget højt respekteret økonom, lige har skrevet en bog om, også i USA, der hedder The Zero Margin Cost Society, eller sådan et eller andet. Det er tanken om, at når vi taler om rival goods, så er det ting, som bliver... som der bliver tappet af, når vi bruger af dem. Så hvis du for eksempel forestiller dig, at du har en vandtank, når du så tager noget af det vand, jamen så er der mindre vand tilbage i tanken. Sådan er det jo ikke helt med for eksempel idéer. Altså hvis jeg har en god idé at dele den med dig, så har jeg stadigvæk den samme mængde idé, kan man sige. Og så det er sådan forskellen på rival og non-rival goods. Og det, som blandt andet 3D-printer og andre udviklinger, der sker lige nu, gør, er, at vi begynder at kigge på, at ting, der før var en begrænset ressource, nu bliver en ubegrænset ressource. For eksempel, så er det så ikke lige præcis nødvendigvis 3D-printet, men den her bøf, som du nævnte indledningsvis, den kunstige bøf, som der var en hollandsk forsker, der lavede for Google-stifteren Sergey Brin's penge her for noget tid siden, kostede $400,000, og den smagte ikke så godt, men det var altså en ægte bøf, lavet af som aldrig nogensinde havde været i nærheden af et slagtet dyr. Den blev simpelthen groet ud af kostamceller. Der har du altså lige pludselig med at gøre med noget, som er næsten non-rival, selvom det er kød, vi har med at gøre, fordi der er ikke nogen begrænset ressource på, hvor meget vi kan... Altså, stamceller er der delen rand med mange af, så vi behøver ikke rigtig at slå køer ihjel for at lave en rigtig bøf.
Og problemet ved at slå køer ihjel, udover hvis man er vegetar og synes, det er synd for dem, så kan man sige, det er jo også, at de er dårlige for miljøet. Mm-hmm. Jo flere vi skal have af dem, jo mere skov skal der måske fældes for, at de kan gå der græsse. Og på den måde er de jo faktisk med til at nedbryde en masse ting på planeten.
Præcis. Der er alt muligt. Der er transport af køerne, der er transport af kødet, efter vi har slagtet det, som er dårligt for planeten. Der er metangassen, de slipper ud, når de prutter.
Køernes prutter?
Ja, det er det.
Stort problem for miljøet. Det skal man ikke grine af.
Og så, ja, præcis. Og ikke mindst, så er der jo altså hele balancen i verden omkring, hvordan vi jo her i den vestlige verden har en tendens til at holde den tredje verden nede, ved ikke at eksportere vores teknologi ordentligt til dem. Og lige pludselig så kan vi måske slippe af med noget af de sultproblemer, som der er forskellige steder i verden, ved at kunne levere en billig måde at skabe rigtig proteinholdigt kød på.
Men hvad gør det så ved økonomien? Fordi vi ved jo, at det der scarcity, altså det der med, at der er færre af tingene, gør dem dyrere. Mm-hmm. Nu er bøffen godt nok ret dyr lige nu, fordi at den er den teknologi, der ligger bag for at skabe den, men prisen vil jo komme ned. Mm-hmm. Hvad vil det betyde for verdensøkonomien?
Ja, det er jo en af de steder i bogen, hvor jeg ligesom siger, at jeg har et meget uvidenskabeligt bud på det, fordi jeg er ikke økonom, og jeg forsøger heller ikke på at være det. Det lægger jeg meget vægt på i bogen, ligesom at sige. Men sådan fra lægmands synsvinkel og fra en mand, som ved noget om teknologi og hvordan innovation fungerer, vil jeg sige, at der kommer i hvert fald til at ske nogle magtflytninger. Altså, der bliver omfordelt noget magt, forstået sådan, at de to af de ting, som vi har lige nu, som virkelig ligesom sætter grænserne for, hvor magten er i det globale samfund nu, det er olie og energi generelt, og så er det fødevare. Og de to ting, det er noget af det, der er pointen i bogen, de to ting kommer til at forsvinde, simpelthen. De to magtfaktorer kommer til at forsvinde, fordi bare allerede om 5 år, der er solenergi billigere end olie og gas, til når du skal varme dit hus op, eller forsyne dig selv med strøm. Og det er selvfølgelig en udvikling, der vil fortsætte, fordi kul også bliver dyrere efterhånden, som der bliver mindre af det, men solen er jo non-rival, ikke?
Ja, det skulle lige til at sige, solen er simpelthen i det her tilfælde non-rival. Ja.
Rival.
Ikke viral, som vi ellers også siger tit i programmet.
Oh, ja.
Men rival.
Rivals.
I modsætning til noget olie, som kan løbe ud, simpelthen. Ja. Og det er jo også lidt det samme, som musikindustrien har været igennem, ikke? Fordi vi har set, at du får printet en vinylplade ud, men lige pludselig så er det så digital kopier, som så kan komme i hobetal og også som ulovligheder. Og det skaber jo det her, kan man sige, økonomiske problem, som vi snakker om.
Ja, der er i hvert fald der er sket en kraftig disruption der, ikke? Og det ser vi på, og det er det, som blandt andet 3D-printer måske kommer til at skabe på legetøjsmarkedet. Nu har jeg lige set, at der faktisk lige er kommet en 3D-printer, der kun er dedikeret til at printe legetøj med, ikke? Så de her nye teknologier kommer til at skabe nogle disruptioner inden for de næste måske 5 eller 10, 15, 20 år, som bliver ret alvorlige, og vi er ikke begyndt at snakke om dem endnu, fordi alle de her nyheder, og det er sådan lidt derfor, jeg har skrevet bogen, mange af de her nyheder suser ind af det ene øre og ud af det andet, og man når lige at blive fastnet af det i 5 minutter, men der sker så meget, som det ikke når at fæstne sig hos folk. Så jeg synes ligesom, jeg vil prøve at råbe lidt højt og sige, hey, hør lige efter, der sker faktisk noget lige nu.
Og hvis man sidder derude og sådan tænker, 3D-print, det lyder meget science fiction-agtigt, og den der bøf der, og, altså, men så kan man jo sige 3D-print, man kan jo købe 3D-printer, som koster omkring $1,000, tror jeg,
ja, lige præcis.
Til hjemmebrug. Jeg sidder lige nu og kigger på noget, der hedder Shapeways, som er et sted på nettet, hvor man kan uploade sine 3D-designs. Jeg havde tænkt, at jeg ville sidde med min datter og lave et eller andet sjovt lille stykke legetøj, og så simpelthen få det printet via Shapeways, hvor man så også kan sælge det, hvis man tror, at der måske kunne være publikum for det design, man laver. Og det betyder jo selvfølgelig en masse potentiale for designer og smykkedesigner og reservedele, hvis man lige skal printe en IKEA-skrue i stedet for ud i IKEA for at hente den. Men det betyder jo bare også, at de ting, som der er nogen, der har opfundet, dem kan vi bare gå hjem og printe.
Ja, og inklusive våben. Og det er sådan en af de steder, hvor jeg bliver sådan lidt urolig. Og der var meget debat om for et par år siden, da det første 3D-printede våben blev lagt ud på nettet. Og så har folk været sådan lidt, fordi whatever, det går jo i stykker, lige så snart man affyrer det. Men problemet er nu 2 år senere, og så er de altså holdt op med at gå i stykker, når man affyrer dem. Og en af de eksempler, som jeg bruger på, at man i ovenikøbet ikke engang behøver at have et fuldt 3D-printet våben for, at det her det er et problem, det er, at den her AR-15 rifle, som er det mest brugte angrebsvåben i skoleskyderier i USA. Det kan du købe alle delene til i USA fuldstændig lovligt på postordre. Du kan bare ikke købe en lille del, der sidder omkring aftrækkeren. Den kan du så 3D-printe til gengæld.
Og det er jo faktisk det våben, som der er blevet begået rigtig mange af de her sådan, masse skyderier med.
Senest i Oregon, ikke? Og det er altså, problemet er, at de våbenlovgivninger, selv de stramme våbenlovgivninger, vi har i Europa, de er sat fuldstændig ud af spillet med det her. Så altså, det synes jeg er et problem, vi skal snakke om.
Man forestiller sig, at det vil være kompliceret at printe et stykke kød. Eller et organ måske, som vi jo måske også lige kan snakke lidt om. Men et lille bitte plastikklods kan ikke være så svært. Kunne det ikke være en kæmpe stor udfordring for Lego, at det er så nemt at printe deres grundprodukt?
Som jeg skriver i bogen, så håber jeg og tror, at Lego har styr på det her. Hvis jeg kender deres direktør ret, så er han fuldstændig op på beatet med det her, fordi Lego er meget fremme i skoene i det hele taget, synes jeg, er ret fantastiske til at tænke innovativt. Men det er et problem, fordi du kan gå ind, som du ligesom kan gå på en piratside nu og downloade et stykke musik, så vil du kunne gå ind og kunne downloade skematikken eller selve designet af en af deres produkter, og så få den fuldstændig samme model derhjemme. Det, indtil videre kan det ikke betale sig. Det er simpelthen dyrere at printe den ud, som det er lige nu, end at gå ned og købe den i en butik. Men det bliver det ikke ved med at være. Derfor så på et eller andet tidspunkt, så bliver de nødt til at tage stilling til det. Og så er spørgsmålet ikke bare, at de skal være først ude og sige, I kan sagtens købe helt officielt vores planer her. Værsgo. Det koster bare XX. I stedet for, hvor meget det nu koster i butikken.
Så det er, altså det vil sige, at de så vil komme til at sælge det her design, altså strikkeopskriften, kan man godt sådan lidt populært sige det. Men der går jo bare et øjeblik, inden der er nogen, der så har kopieret den der opskrift. Kunne det her også ende med at betyde, at vi som brugere skal have større samvittighed? Altså at vi ligesom skal sige, Lego, så vi ved godt, I kan printe det her, ikke? Vi synes, det koster det her. Jamen, det er op til jer at betale.
Ja, det er det ikke. Altså, der er også den model, og det er jo noget, som vi, og det er meget positiv over i øvrigt, ser som en tendens i generation Z, som vi snakkede om før. De er meget mere ansvarlige over for den slags ting. De forstår sammenhængende mellem, at der er folk, som laver det, vi kalder intellectual property, IP, intellektuel ophavsret. At der er nogle mennesker, der sætter sig ned og sætter form på de her idéer, og det tager tid for dem, og det er et langtids mandearbejde. Så selvfølgelig skal de også have penge for det, og der er respekt for den arbejdsproces, som der ellers ikke har været i den tidligere generation.
Men Morten, vi kan skride lige over fra 3D-print og så over til kroppen. Fordi det er faktisk også en ting, som du snakker rigtig meget om i din bog Computopia. Ja, nu har jeg lige været blandt den sammen med den gamle Homo Connexus.
Homo Computopia.
Ja, det må være træeren. men kroppen, det her med at 3D-printe kropsdele eller organer i hvert fald. Ja, kropsdele er jo noget, vi faktisk ser. Vi har jo set 3D-printede ansigter.
Mm-hmm.
Folk, der simpelthen har fået mistet deres ansigt i en ulykke, og så har fået 3D-printet ansigt på.
Mm-hmm.
Hvor langt er vi med det? Altså, kommer vi til at kunne få en ny lever, hvis vi bliver ramt af en leversygdom?
Lige præcis lever er der nogle kinesiske forskere, der faktisk har printet ud i, altså vi kalder det for bioprinting, når man printer i biomasse, altså i væv. Vi er derhen nu, jeg havde faktisk æren af at møde en pige, som arbejder på Children's Hospital i LA, hvor hun laver det, som man kalder bioengineering, og det vil sige, hun konstruerer tarme til babyer, der ikke har dem i forvejen. Altså simpelthen fra bunden op, ikke? Hun gror dem så, ligesom den der bøf blev groet ud af celler. Det, der er med 3D-printedelen af det, er, at hvis du for eksempel har noget, der skal have en bestemt form, en tarm behøver ikke nødvendigvis have en bestemt form. Der er ikke et eller andet led, det skal passe ind i. Men hvis du for eksempel skal bruge et stykke knogle, som er knækket, eller en eller anden form for ting, der ligesom skal passe ind i et system, der er 3D-printeren helt vildt smart, fordi den gør det så præcis, som den kan. Og det er, der er man altså meget langt, og allerede er begyndt med sådan at implementere. FDA i USA har godkendt det, at man printer knogler, som man så kan sætte ind. Der var en fyr i, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var henne lige nu, jeg tror, jeg har det med i bogen, som simpelthen fik printet sådan noget, der minder om 40% af hans kranie, fordi at han fik et meget alvorligt kraniebrud, så han fik simpelthen udskiftet 40% af kraniet med et 3D-printet kranie, der passede til lige, hvordan det gamle stykke så ud. Så det er man langt med, og det er ved at blive praksis. Og der skal man jo igen tænke på, som en af de her ting, jeg nævner i bogen, at der er sådan en 35 år, indkøringsperiode fra, at man får det videnskabelige gennembrud, til det bliver mainstream. Og der, hvor vi er med 3D-printet, eller hvad skal vi sige, kunstige lægemsdele og kunstige kropsdele, det var jo en udvikling, som startede i starten af 90'erne, slutningen af 80'erne. Så der er vi allerede 25 år inden, så det er sådan inden for de næste 10 år cirka, at det bliver fuldstændig mainstream.
Og så må man jo også sige, at inden for den verden, vi bevæger os i, der snakker man jo rigtig meget om eksponentiel vækst også.
Mm-hmm.
Altså at ting simpelthen bare hele tiden går dobbelt så hurtigt.
Præcis.
Men når man printer organer og væv, så er min forståelse også, at man faktisk nogle gange printer nærmest et slags skelet, det væv kan gro på.
Mm-hmm.
Så det er faktisk ikke nødvendigvis er selve vævet, man er i gang med at printe, men man faktisk printer det hjem, som mm-hmm. det får lov ligesom at støbe sig rundt omkring, og så vokser det selv.
Det er rigtigt, at man kan lægge. Der er nogen, der på et tidspunkt har lavet, har lavet nogle ting, hvor man for eksempel laver en. Man laver simpelthen måske sådan et. Jeg tror, det eksempel, du tænker på, er, at der var et lille barn, der fik indopereret et stykke rør, et stykke åre, tror jeg, blodåre eller sådan et eller andet, eller et af årene, der gik til hjertet, eller sådan et eller andet den stil, hvor de simpelthen lavede netop et skelet, og så lagde de celler udenpå, som så fik lov at vokse organisk. Det er ret smart.
Mundvej, vi snakker om, at kroppen kan fjernstyre ting,
mm-hmm.
men kan den også fjernstyre andre? Eller kan hjernen fjernstyre andre? Ikke? Fordi det en af de ting, som vi jo ser lige nu, det er, at der udvikles forskellige teknologi, der gør, at hjernen kan ligesom kontrollere noget, der er et fysisk objekt væk fra kroppen. Mm-hmm. Men vil menneskehjernen kunne fjernstyre andre mennesker hjernen?
Det du lidt taler om er telepati. Og det har vi faktisk, det har der været gennembrud på her sidste år. Hvor to folk, jeg mener, det var på MIT, jeg har det med i bogen, Der sidder simpelthen to forskere, de sidder på hver sin del af campus. Den ene sidder med sådan et, du skal forestille dig, at det er ikke engang bare en forestilling, det er rent faktisk en svømme, hvad hedder sådan en svømmehætte?
Sådan en gummihætte.
Gummihætte der, som der så er elektroder i, som går ind på hans hjerne. Og der sidder så en fyr i den anden ende med den samme type ting på, og så er der simpelthen en computer imellem dem, som fortolker, hvad den enes hjernebølger gør, og sætter dem over til nervepunkter i ham den anden. Og der lavede de sådan et forsøg, hvor ham den ene, han sad og så på et computerspil, og lavede så en reaktion, sådan, hvad skal man sige, nu skal jeg hoppe, for eksempel. Så lavede han en bevægelse, som om, at han trykkede på en knap, men han trykkede ikke på nogen knap, han lavede bare bevægelsen. Over i den anden ende, fordi computeren kunne omforme det til nervetryk hos ham den anden, der reagerede hans arm så på vegne af det, som ham den anden tænkte.
Så det, der faktisk sker her, det er en slags body hijacking?
Ja, det er tankeoverførsel med body hijacking.
Men kunne det ikke også blive et forfærdeligt scenarie?
Okay, jo.
At vi kunne overtage andre menneskers kroppe og styre dem?
Absolut. Det er jo et af skrækscenarierne, ikke? Og vi er nødt til at sætte de her skrækscenarier op, selvom de er meget sådan science fiction-agtige, for at kunne diskutere dem ordentligt. Og simpelthen sige, det her, altså der er mange ting, der er sket i verden igen. Du ved, der var folk, der ikke mente, at de kunne forestille sig, efter september kunne foregå på den måde, som det foregik på. Det var der så andre, der kunne. Men hvis ikke vi tager de der skrækscenarier alvorligt og siger, at det her, det kan faktisk blive worst case scenario, så får vi ikke diskuteret det ordentligt. Det er det, jeg lægger lidt op til i bogen.
Men det er jo meget smart i Game of Thrones, hvor ham den lille lammedreng, han kan styre ham den kæmpe store...
Hårdår,
ja. Det kunne man godt se noget potentiale i.
Ja, man kunne få sådan en golem-figur, som man sådan kunne styre rundt i verden. Så kender jeg, der nogen, der... Så kan man være to steder på én gang. Så behøver jeg aldrig nogen som rejse fra Los Angeles.
Jamen, det er altså vanvittigt interessant, det der. Fordi der er jo også noget snak om, kan man opbevare viden eller data fra hjernen? Altså, kunne jeg for eksempel på vegne af dig have en oplevelse?
Mm-hmm.
Altså, du kunne lege mig til at gå ud og have en oplevelse for dig, og så kunne jeg ligesom bare komme tilbage, og så kunne vi plukke den data ind i din hjerne, så ville du have de minder.
Mm. Altså, hvis man tror på teorien om, at hjernen fungerer kognitivt, som ligesom en computer gør, og det er jo virkelig den anden vej rundt, fordi vi modellerede, hvordan vi lavede computere efter, hvordan hjernen fungerer. Men hvis det er tilfældet, hvis hjernen virkelig fungerer sådan, så det er input og output rent kognitivt, jamen så burde det i teorien kunne lade sig gøre. Og vi er kommet et skridt videre, efter det der forsøg lykkedes med de der to, der ligesom fik overført den der computerspilsting mellem hinanden.
Vi kender det fra The Matrix.
Hvor Strange Days og...
Og man husker jo meget tydeligt det der med Neo, der simpelthen får et computerspil lige ind i nakken, så han
rigtigt.
Lærer kung fu og våben.
Det er
rigtigt.
Det er sådan meget det der med, at man overfører en viden meget hurtigt. Der er bare lige et problem med det, og det er jo det, vi kender som... sådan noget, der ligger på ryggraden, ikke? Altså sådan nogle motoriske ting. Altså, du kan godt blive enormt god til kung fu, men hvis du ikke har trænet dine muskler op til det, så kan hjernen mere end din krop kan, ikke? Og det kan godt gå ind og...
Det kan føre til skader. Der bliver mange sprungne ledbånd, når det her.
Men altså, du ved, Philip K. Dick forudså jo det her allerede tilbage i 60'erne, hvor han jo skrev det, der blev til Total Recall. Altså den her tankegang om, at man går ind et sted og får implanteret et minde, sådan som så man føler, man har oplevet et eller andet tidligere. Og det har man faktisk også lige gennemført på mus her sidste år. Så det er sådan lige omkring nu, alle de her forskellige ting sker, som folk måske ikke er helt klar over.
Det er så der, jeg aldrig helt kan finde ud af, hvordan de kan finde ud af, hvad en mus lige går og husker, men det har de vel nogle videnskabelige metoder til.
Du kan læse det i bogen.
Her var det et klip fra Elektronister nummer 124 med Morten Bay, der fortalte om fremtiden, der åbenbart allerede er her. Til sidst tager vi et klip fra udsendelse nummer 136, hvor Christiane Vejlø taler med Jannik B. Petersen og Anders Hvid, der har skrevet bogen Forstå fremtiden. Den handler om eksponentiel vækst i den teknologiske udvikling, og hvad det så betyder, det kan du høre her.
Da den indiske matematiker Sessa opfandt det spil, vi nu kender som skak, der gik han til kongen og præsenterede spillet for ham. Kongen blev så ovenud begejstret, at han lod opfinderen selv nævne prisen på det nye vidunder. Sessa sagde, at han ville gerne have et hvedekorn på det første felt på skakbrættet, herefter en fordobling for hvert af de 64 felter, det vil sige 2 korn på det andet felt, 4 korn på det tredje felt, 8 korn på det fjerde felt osv. Kongen han blev nærmest fornærmet over prisen, som han umiddelbart følte var vældig lav. Han satte rigets kasser til at udmåle honoraret, og efter at den stakkels mand havde regnet i en uge, så stod det klart, at Cæsars pris var flere hvedekorn, end der var i hele kongeriget. Kongen han blev rasende, og den kække opfinder mistede hovedet. Sådan har flere af os som børn fået forklaret det her fænomen, som man kalder eksponentiel vækst. Og det er den form for vækst, som teknologien omkring os er udsat for i de her år. Men hvad betyder det for dig og mig, at teknologi udvikler sig hurtigere, end vi mennesker næsten kan følge med i? Det skal vi snakke om i dag. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronister på Radio 24/7.
Og til at snakke med mig i dag om eksponentiel vækst, har jeg to gæster, som ved vældig, vældig meget om det, så meget, at de faktisk har skrevet en bog om det. Den hedder Forstå fremtiden. Hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Og den er af Jannik B. Petersen og Anders Hvid. Velkommen til jer to.
Tak skal du have.
Tak.
Anders, du er kansjet sok, hedder det det?
Ja, eller det hedder sok.
Kansjen Sok. Men du er jo medstifter og CEO af deres Disrupt, som er et firma, I har startet sammen, som jeg har forstået, ikke?
Ja.
Ja. Du er også dansk ambassadør for det, der hedder Singularity University, som I begge to har gået på. Og så er du initiativtager til det, der hedder danskeideer.nu. Og Jannik, du er kandpolit og bestyrelsesformand i Franklin Covey i Danmark, og du er serieværksætter og business angel og har arbejdet i FN, og så har du også i 7 år været koncerndirektør hos Karl Bro. Så der er altså 2 mænd her, der sidder med nogle massive CV'er og en hel masse erfaring, som I blandt andet har hentet i USA på Singularity University. Anders, prøv lige at fortælle, hvad det er for et sted, for jeg har på fornemmelsen, at det har ret stor indflydelse på jeres videre arbejde.
Ja, jeg plejer sådan lidt at starte introduktionen af Singularity University med at sige, det handler ikke om singulariteten, og det er ikke et universitet. Men det er et rigtig velklingende navn. Grunden til, at det ikke er et universitet, det er det ikke fordi, at curriculum, eller det man underviser i, det skiftes ud hver tredje måned. Og det gør det, fordi udviklingen går så stærkt. Men hvis man skulle være et rigtigt universitet, så skal et curriculum godkendes af undervisningsministeriet, og på den måde ligge fast. Så det bliver aldrig til et officielt universitet.
Men man kan jo sige, at beskæftiger man sig med eksponentiel vækst, så kan man jo ikke, altså så er hver tredje måned næsten for langsomt.
Lige præcis. Lige præcis. Det ligger i Californien, i Silicon Valley. På mange måder skabt og født ud af den sjæl, som Silicon Valley har. Hostet af NASA og sponsoreret nogle af de helt store IT-selskaber derovre, som Autodesk og Google. Det er stiftet af en fyr, der hedder Ray Kurzweil, som mange kender som en af de mest toneangivende futurister, vi har, og blandt andet er kendt for at sætte teknologiudvikling på formel, altså at kunne forudsige den teknologiske udvikling, netop ved at anerkende den eksponentielle kurve. De underviser både, hvad skal man sige, executives, altså CEOs fra verdensførende selskaber, men også har også et sommerprogram for entreprenører. Og det, der ligger underliggende under alt det her, er et ønske om at gøre bedste amerikanske stil at gøre verden til et bedre sted. Altså, at vi skal bruge den teknologiske udvikling, vi skal bruge de muligheder, den giver, til at løse nogle af de helt store problemer, vi har på kloden, som for eksempel manglende uddannelse, manglende adgang til læger, fattigdom, sult osv.
Jannik Petersen, du har også været på Singularity Universitetet i Californien. Hvordan foregår det? Altså, hvordan kommer man overhovedet derover og får lov at være med i det her?
Altså, jeg lagde mærke til, at de etablerede universitetet for cirka 7 år siden, og skrev faktisk med det samme til dem, og spurgte om ikke, at de havde lyst til at invitere mig over. Det fik jeg så også lov til at komme på et tidspunkt, men måtte pænt betale de $10,000-12,000, som de tog for sådan 8 dage. Så forløbet, det er nærmest ligesom et styrtebad i fremtidstænkning. Ikke emner, som nødvendigvis er fremmed for en, men det, som man bliver trænet i, det er at se den eksponentielle kurve og selv begynde at gætte på, hvad sker der, hvornår. Og man kan sige, den inspiration fra Singularity University, tilsammen har Anders og jeg efterhånden været på alle de programmer, de har. De har både noget, der hedder eksponentielt finanssektor, eksponentielt medicin, altså sundhedsvidenskab, og så deres kerneprogrammer. Vi har været på den alle sammen, og det der egentlig er, man kommer tilbage med, og det, som vi har arbejdet på at bringe til Danmark, også med vores bog, det er den tænkning, der hedder, at det faktisk er muligt at forudsige en hel del om, hvad der kommer til at ske. Det behøver ikke at være en overraskelse. Det, som kongen i dit eksempel ikke kunne gennemskue, at han ville blive ruineret af den formel, det behøver vi ikke. Vi behøver ikke at blive ruineret. Vi behøver ikke at få et Kodak-øjeblik, hvor vi pludselig opdager, at vores forretningsmodeller ikke holder.
Jeg har skrevet den her bog, den hedder Forstå fremtiden, og så langt så godt, kan man sige, her på forsiden. Det vil vi alle sammen gerne. Og så kommer undertitlen her, hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Og så begynder det lige pludselig at lyde vældig langhåret.
Lad os lige prøve at få det her eksponentiel acceleration og vækst. Lad os lige få det defineret igen. Altså, jeg kom jo med eksemplet i starten, men I har et rigtig godt eksempel i bogen også. Og det kan være, Jannik, du vil prøve at fortælle det, fordi det er sådan noget, der hjælper med at få almindelige mennesker til virkelig at forstå, hvor voldsom den her vækst egentlig er.
Det er jeg glad for, du siger, fordi du har så læst eksemplet, og det fortalte du også lige før. Jeg har arbejdet med læring hele mit liv, i Franklin Covey for eksempel, de 7 gode vaner. Og det, der meget gør, at man forstår noget, det er, hvis der kommer en følelsesmæssig oplevelse ind samtidig. Så det eksempel, vi har konstrueret, det giver dig den oplevelse af, at det her er for alvor. Så tag mig
Jeg fortalte den til min datter på 6 år, som totalt fangede den.
Okay,
jamen, så lad os høre den.
Så er det helt hjemme. Jamen altså, tag med mig ud i parken, og tag med helt op på øverste stolerække, og så bliver du selvfølgelig lidt overrasket, men jeg har faktisk taget håndjern med, for nu spænder jeg dig fast til stolen, du kan ikke slippe væk.
Jeg håber ikke, der er en kedelig kamp.
Sådan er det. Og så sætter en vandhan op ved siden af dig, der drøber. Og det betyder, at nu ved du godt, jeg har tænkt mig at lade dig blive der i parken. Så nu er der en risiko for, at du enten dør af sult eller tørst. Du dør ikke af tørst, fordi vandet er jo lige ved siden af dig. Men i løbet af en 30-dages tid vil du faktisk dø af sult. Det er jo ikke så rart at tænke på. Jeg har også gjort noget andet. Jeg har nemlig spændt stadion ind i cellofan, sådan at vandet, der drypper fra vandhænden, ikke kan slippe ud. Og nu sætter jeg vandhænden til at dryppe med eksponentiel hastighed, sådan at det første minut, der falder der en dråbe på 1 milliliter. Det næste minut 2 milliliter, tredje 4 milliliter, altså lidt samme model som skakbrættet før.
Og spørgsmålet er en fordobling af dråber.
En fordobling af vandmængden, ja. Og spørgsmålet er så, når du er drukne, eller når du dør af sult? Og nu har du jo læst eksemplet.
Jeg ved det godt.
Du ved det godt, ikke? Og de fleste gætter jo, at jeg når nok at drukne. Og så næste spørgsmål. Ja, okay, du drukner. Der går altså ikke 30 dage, men hvor mange dage går der, inden du drukner? Og et typisk gæt, vi får, det er 3-5-7 dage. Men svaret er faktisk 44 minutter.
Ja.
Og selvfølgelig, hvis nu staten er dobbelt så stor, så er det måske 45 minutter, eller halvt så stor, så 43, men det ændrer ikke det helt store. Og det, der er chokerende, det er for det første, at det er så få minutter, vi taler om. Det andet er, at hvornår opdager du i virkeligheden, du har et problem? Det gør du først 10 minutter før. For det er først cirka 10 minutter før. Hvis staten er 40 meter højt, så 10 minutter før er der 4 cm vand helt ned i bunden. I 30 minutter kan du overhovedet ikke se vandet. Og så pludselig dækker det hele bunden, så har du nok fattet, at nu begynder det at gå stærkt. Ikke? Og sådan er det med eksponentiel acceleration, at Kodak tjente flere penge end nogensinde i 2001, mens vi alle sammen grinede af de digitale kameraer, som nok aldrig blev til noget. Men pludselig tog væksten fart, og allerede i 2011 måtte de gå konkurs og indgik konkursbegæring, fordi de ikke længere kunne sælge deres kemikaliebaserede film. Denne her iagttagelse af, hvor hurtigt det faktisk går, den følelsesmæssige oplevelse, man har i parken, det er den, vi gerne vil videregive til os alle sammen i det danske samfund, som grundlag for, at vi kan tilpasse os.
Og vi sidder jo der og kan kigge på, at der lander et par dråber. Det er jo også derfor, man tit siger, at man har en tendens til at overvurdere det på den korte bane og undervurdere det på den lange bane, ikke?
Ja, det bedste eksempel på det er jo internettet, hvordan vi sidst i 90'erne sagde, nu bliver det hele digitalt og internet. Så havde vi økonomisk krise i 2001, og den almindelige konklusion det var, når det der internet, det bliver ikke til noget. Og se nu, hvor vi er i dag.
Det var altså et klip fra udsendelse nummer 136 med Jannik B. Petersen og Anders Hvid, der talte med Christiane om deres bog Forstå Fremtiden. Mit navn er Victor Søjken, og udsendelsen i dag har været et sammendrag af tidligere udsendelser om teknologiens fremtid. Vi har hørt om droner, 3D-print, telepati og hastigheden i udviklingen af alle de her ting, og du kan selvfølgelig finde alle udsendelserne i deres fulde længde på arkiv.radio247.dk/elektronista.
Jeg er sur.
Hver torsdag gør Cordua og Steno noget helt særligt for danske radioværter.
Jamen, jeg kan ikke holde det ud.
De mener noget selv.
Nu er vi jo et politisk program, hvor vi faktisk er ydet ind til at have en masse meninger.
Jeg skal lige have blodtrykket
lidt igen. Og det må jeg nok have lov at sige, at det har vi så fået.
Jeg vil gerne i selv glædens navn nævne, at vi ingen mellemledere har på denne her radiostation. Vi står til ansvar for det, vi laver for mikrofonen.
Tilsammen er de Danmarks eneste borgerlige debatprogram.
Vi hører Torben Steno her på Radio
24/7
i programmet Cordua og
Steno. Et mærkeligt land, vi lever i.
Cordua og Steno.
Jamen, altså, hvis man kigger ind i det røvhul, der hedder Facebook, så skal jeg da love for, at der er næring at hente hver dag.
Hver torsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom, åbne lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med mig.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen. Hver fredag kl. 10, her på Radio 24/7.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.